Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja slijedi, među ostalim, možete čuti posljednji izvještaj o stanju u pojasu Gaze, kojeg izraelska artiljerija bez prestanka gađa, kao i kako reaguju Palestinci koji žive na Balkanu. Hoće li se napokon dozvoliti nezavisnim istražiteljima da priđu mjestu pada malezijskog aviona u području kojeg su okupirali proruski separatisti u Ukrajini? Tu je i reportaža o tome kako su stanovnici Obrenovca dočekali vijest da će im uskoro stići novac za obnovu poplavama uništenih kuća. A na samom kraju ispovijest preživjelih Kozarčana koji su u nedjelju pokupali posmrtne ostatke svojih najbližih ubijenih 1992. godine. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Clint Williamson boravio je u Prištini gdje se sastao sa visokim dužnosnicima Kosova i predstavnicima međunarodne zajednice pred objavu rezultata istrage navoda iz izvještaja Dika Martija o trgovini i organima tokom rata na Kosovu.
Joe Souza, portparol Williamsona, izjavio je za naš program da je ambasador Williamson obavestio svoje sagovornike o sljedećim koracima, a u istrazi koju sprovodi specijalni istražni tim.
He did not provide specific details regarding the findings.
On nije ponudio detalje u vezi rezultata istrage, ali naglasio da će oni biti obelodanjeni na vreme, kazuje Souza. On je dodao da je ambasador Williamson naglasio da je svestan rastućih spekulacija o nalazima specijalnog istražnog tima, ali je istakao da informacije o rezultatima istrage neće biti objavljene pre objavljivanja samih rezultata, te dodao da u vezi krajnjih rezultata istrage ne treba unapred donositi zaključke. Inače, predsjednica Jahjaga Williamsonu je kazala da su kosovske institucije spremne da sarađuju s ovim timom u predstojećem periodu, a kako bi se ojačala vladavina reda i zakona i ispunile obaveze nad međunarodnom i domaćom pravdom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija uvijek štititi stabilnost Republike Srpske unutar teritorijalno cjelovite Bosne i Hercegovine. Vučić se u ponedjeljak u Beogradu sastao sa predsjednikom Srpske demokratske stranke RS-a Mladenom Bosićem. Predstavnicima SDS-a je rekao da se ni on ni vlada Srbije ni Srpska napredna stranka koju vodi neće miješati u izbornu volju građana Republike Srpske i da će tu volju poštovati. Parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini su u oktobru. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ivana Zelenike iz Širokog Brijega za ratne zločine nad civilima na području Mostara. Zelenika se tereti da je za vrijeme rata kao pripadnik HVO-a nečovječno postupao i nanosio veliku patnju i povrede civilima bošnjačke nacionalnosti, glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
On se tereti da je u mjesecu novembru 1993. godine, dok su zatvorenici iz logora Heliodrom, među kojima zatočenih bošnjačke nacionalnosti inicijala LA, izvodili prinudne radove u Šandićevoj ulici u Mostaru, izdvojio ovog zatočenika kojeg je mučio, tukao i teško zlostavljao, zarezivao mu grlo nožem te izlagao izrazitoj životnoj opasnosti prisilno ga postavljajući na mjesto puškarnice u bunkeru sa zapaljenom cigaretom, izlažući ga opasnosti da ga vojska armije BiH sa druge strane primijeti i ubije.
Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i dalje na intenzivnoj njezi u bolnici Rebro u Zagrebu. Njegovo stanje je vrlo ozbiljno. S obzirom da ima najteži stupanj sepse, liječnici se bore za njegov život.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomacije Europske unije utorak će u Briselu razmotriti diplomatske korake radi rješavanja ukrajinske krize, ali i moguće nove sankcije Rusiji, kako bi se Moskva privoljela da opipljivo doprinese zaustavljanju sukoba u toj zemlji, rekli su zvaničnici Europske unije, britanski premijer David Cameron.
Kada je riječ o sankcijama, bio sam jasan u razgovoru s Merkel i Holandom da će Europska unija biti spremna poduzeti sljedeće korake. Rusija mora znati da će slijediti akcije ukoliko ne bude radikalne promjene u njenom ponašanju.
Andriy Lysenko, glasnogovornik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu obranu i sigurnost o borbama u Donjecku.
U ovom trenutku na različitim lokacijama, uključujući Donjeck, čiste se prilazi gradu, uništavaju se kontrolni punktovi terorista. Ako se čuju eksplozije u centru grada, nisu rezultat djelovanja ukrajinske vojske, jer imamo naređenje da ne koristimo avijaciju i artiljeriju u stambenim dijelovima grada. Ima borbi u gradu, ali naše informacije govore da ih izvode samoorganizovane grupe u Lugansku i Donjecku koje se bore protiv terorista.
Sergej Kavkaradze, samoproglašeni dužnosnik takozvane Donjecke narodne republike, prethodno je rekao da najmanje 4 tenka i oklopna vozila ukrajinske vojske kreću prema središtu grada. Najmanje 60 ljudi je ubijeno u različitim napadima širom Afganistana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda pozvao je na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa u trenutku kada je broj ubijenih palestinskih, uglavnom civila, prešao 500. Na izraelskoj strani u 2 sedmice ofanzive poginulo je 20 osoba, od kojih je 18 vojnika. Netanjahu pak istim intenzitetom nastavlja kopnenu ofanzivu i najavljuje novu mobilizaciju rezervista. Osim Ban Ki-moona, koji je u Kataru, posjeti Bliskom istoku i američki državni sekretar John Kerry, priredila Biljana Jovičević.
Od jutra je u pojasu Gaze nastavljena kopnena ofanziva uz zračne udare izraelske vojske. Kulminiralo je granatom koja je pogodila treći sprat bolnice Al-Aqsa u centralnom dijelu pojasa Gaze i ubila najmanje 4 medicinara. Ranjeno je još 60 ljudi, polovina od njih medicinsko osoblje, kako je saopštio portparol Ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kidra. Prema njegovim riječima, na trećem spratu nalazi se odjeljenje intenzivne njege sa upravo operisanim pacijentima. Ostale su granate pale u okolini bolnice, zbog čega su pozvani predstavnici Crvenog krsta da evakuišu pacijente. Al-Kidra je ranije danas rekao da je broj žrtava među Palestincima nakon 2 sedmice prekograničnog raketiranja premašio 500, uz 268 onih koji su ubijeni od kad je Izrael započeo svoju kopnenu ofanzivu. Sa druge strane, oko 20 Izraelaca, vojnika i civila ubijeno je u 2-sedmičnim sukobima najžešćeg intenziteta posljednjih godina. Nedjelja je bila najsmrtonosniji dan od početka izraelske vojne operacije Zaštitna ivica, kada je poginulo 13 izraelskih vojnika i više od 100 palestinaca, uglavnom civila. Hamas je danas nastavio sa ispaljivanjem raketa na Izrael. Portparol policije Mickey Rosenfeld potvrdio je napad na Sderot.
Prije nekoliko minuta raketa je pala na grad Sderot. 5 raketa je ispaljeno sve ukupno iz pojasa Gaze na naš grad i možete vidjeti štetu pričinjenu na mjestu gdje su policajci došli na uviđaj. Na svu sreću, porodice su bile unutar kuće u sigurnoj zoni i srećom svi su sigurni.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održan je na poziv Jordana u nedjelju i pozvao na trenutni prekid vatre generalni sekretar Ban Ki-moon, koji je danas u Kuvajtu i pregovara o prekidu vatre. Izraelske akcije nazvao je užasnim. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na hitnu obustavu vatre i početak pregovora, nazvavši stanje nedopustivim, a izraelsku ofanzivu zločinom protiv čovječnosti. Posljednju sjednicu Savjeta bezbjednosti prokomentarisao je riječima:
propust Vijeća sigurnosti da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam Vijeće da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince.
Abbas je još jednom pozvao na prihvatanje egipatske inicijative o zaustavljanju sukoba.
Naglašavam još jednom važnost primjene egipatskog prijedloga za prekid vatre i zaustavljanje krvoprolića.
Egipatsku inicijativu, koja je podrazumijevala prekid vatre, koju je prošle sedmice prihvatio Izrael, ali ne i Hamas, pokušat će u Kairu da oživi američki državni sekretar John Kerry. U međuvremenu, Izrael ne daje naznaka da bi mogao prekinuti napade na pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će nastaviti započeti posao koliko dugo bude bilo potrebno, bez obzira na broj poginulih izraelskih vojnika.
Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj. Vratit ćemo mir izraelskom narodu na dugi period, time što ćemo uništiti Hamasovu strukturu, baš kao i ostatak terorističkih organizacija u Gazi. Operacija se nastavlja koliko to dugo bude potrebno.
Njegove riječi potvrdio i pojačao izraelski ministar odbrane Moshe Yalon na sastanku Komiteta za vanjske poslove i odbranu Izraela.
Mi smo spremni da nastavimo operaciju koliko god je potrebno i ako je neophodno. Mi ćemo regrutovati još rezervista za borbene trupe, dok ne postignemo mir u pojasu Gaze.
Ujedinjene nacije su prebrojile da je skoro 84.000 raseljenih u Gazi s tendencijom daljeg rasta od početka ofanzive.
Bio je to izvještaj o zbivanjima na terenu, a Palestinci koji žive u Tuzli s pažnjom i strahom prate što se događa u pojasu Gaze. Brinu za svoje obitelji s kojima se već 7 dana nisu čuli. Jedan od njih, Maid El Adasi, našoj Maji Nikolić ispričao je sljedeću priču.
Ne mogu da je dobijem, nikako na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od moji, tako da me to mnogo pogađa.
Posljednji put s obitelji je razgovarao prije 7 dana. Od tada svaki trenutak provodi na telefonu pokušavajući ih dobiti.
Samo sedim, molim, što kaže Boga, da im ne padne granate ili raketa na glavom, jer 8 km širine sa ove strane Izraela, znači, udaraju topovima i tenkovima, sa ove strane brodovima, tako da im je život visi u koncu jednostavno.
Maidova obitelj nema se gdje skloniti jer je njihova kuća okupirana s 3 strane.
Sad momentalno u toj kući živi 15 familije. Ne može se čuvati život. To sa 3 strane. Izrael, odnosno more. No a sad na 4. strane Egipat koji je čak gore zatvaran nego Izrael. Gdje dozvoljava čak na ranjenicima da idu da se liječi.
Maid El Adasi u Gazi ima petoricu braće i jednu sestru.
Petoro braće, jedan je prošle godine završio posao u termoelektrani u Gazi kao glavni inženjer. Drugi brat po redu je doktor nauka, završio u Libiji u Egiptu, on je profesor elektrotehnike na Otvoreni Jerusalim univerzitet. Treći brat je završio u Alabami mašinstva, magistar mašinstva, ima svoju firmu. Četvrti brat mi je isto magistar, on je sekretar univerziteta Al-Azhar u Gazi. Sestra mi je isto profesor doktor, završila sve, ali 5 godina ne može da izađe da brane doktorat. U Egipat ne daju izaći.
Posljednji put El Adasi je bio u Gazi prošle godine. Razočaran patnjom tamošnjih ljudi, vratio se opet u Tuzlu.
Užasno, to je jedno obično geto. 2006. je pakao kako je Hamas preuzeo vlast, a to narod nije kriv. Palestinci po statistima od UN su apsolutno neškolovani ljudi, znači prije 17 godina je umro zadnji Palestinac nepismen. Kad bi bila Palestina država, onaj ko treba da čisti cipele na ulici, treba najmanje da ima matematičku gimnaziju da govore 2 jezika.
Brojni su Palestinci, kaže nam El Adasi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kuto. Samo može plivati u more.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zatražio od svojih snaga da obustave operacije oko mjesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine kako bi se timu forenzičara omogućilo da započne istragu koja bi trebala ustvrditi ko je odgovoran za smrt 298 ljudi. Istovremeno i Savjet sigurnosti UN-a bi trebao razmatrati rezoluciju kojom će od proruskih separatista tražiti da osiguraju neometan pristup mjestu na kojem se avion srušio. Detalje ima Slobodan Kostić.
Dok unesrećene porodice putnika malezijskog Boeinga i njihovi najbliži očekuju da im se barem vrate tela oni koji su izgubili, proruski separatisti na istoku Ukrajine nastavljaju pred očima čitavog sveta da se poigravaju sa njihovim osjećanjima, ali i samim žrtvama. Nakon što su nekoliko puta menjali destinaciju i davali protivrečne informacije, vagoni hladnjače sa posmrtnim ostacima 247 putnika prebacuju se iz Toreza u Harkov, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Šefu holandskog tima forenzičara Peteru van Viletu preostalo jedino da kaže kako su dobili obećanje da će to biti mjesto gdje će konačno moći da počnu da rade ono zbog čega su stigli.
Video sam voz i vagone i mislim da je prostor gdje su smeštena tela odgovarajući.
Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk nije bio previše iznenađen svim ovim što se dešava nakon tragedije putničkog aviona koji je prema njegovim rečima oboren. Raketama nisu mogli da upravljaju pijani proruski teroristi, već su to učinili profesionalci, rekao je predsjednik vlade, dodavši da je Ukrajina spremna da poveri upravljanje međunarodnom istragom oborenom malezijskom avionu Holandiji, zemlji koja je najviše pogođena tom tragedijom.
Ukrainian government is ready to transfer.
Holandija može da predvodi istragu zajedno sa čitavom međunarodnom zajednicom i ukrajinskim zvaničnicima.
Dolazeći iz neke sasvim druge stvarnosti, ruski mediji na široko iznose sumnje da se istina o padu malezijskog aviona nikada neće saznati, a da Zapad pokušava da prebaci odgovornost na Moskvu. Olupina Boeinga pašće na Rusiju, upozorava dnevni list Komersant. Predstavnici ministarstva odbrane otišli su korak dalje, navodeći da nije detektovano ispaljivanje bilo kakve rakete u blizini putanje malezijskog aviona, pozivajući SAD da objave satelitske snimke o tome ako ih imaju. Istovremeno je general potpukovnik Andrej Kartapalov zatražio objašnjenje od Kijeva za to što je, kako tvrdi, jedan ukrajinski avion leteo od 3 do 5 km od malezijskog putničkog aviona.
Napravljenje malezijskog Boeinga.
Rastojanje između Su-25 i Boeinga bilo je između 3 i 5 kilometara. Zašto je vojni avion leteo u koridoru koji je predviđen za civilno vazduhoplovstvo, praktično paralelno s putničkim avionom?
Na jednom ešelonu s pasažirskim vazdušnim sudnom.
U sličnom tonu ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni nakon tragične pogibi ogromnog broja ljudi propustio priliku da očita lekciju svetu, kako navodno, do pada aviona ne bi došlo da nisu obnovljeni sukobi nakon prekida vatre. Niko i ne treba i nema pravo da koristi tu tragediju u političke i sebične svrhe, poručuje prvi čovjek Rusije u specijalnom video snimku koji je objavio Kremlj.
Ključno je da kompletan tim stručnjaka pod pokroviteljstvom Organizacije za međunarodnu civilnu avijaciju, nadležne međunarodne komisije, bude na mjestu nesreće. Moramo da učinimo sve da omogućimo potpunu sigurnost i obezbedimo humanitarni koridor koji je neophodan za njihov posao.
Međutim, nonšalantno šetkanje naoružanih lica na mjestu tragedije, pomeranje delova oborene letilice, uklanjanje materijalnih dokaza pa igre oko crne kutije, koja se izgleda našla u rukama separatista, kod mnogih bude bojazan kako će se uopšte sprovesti istraga. Premijer Australije Tony Abbott upozorio je da je situacija na terenu potpuno haotična i da ono što se dešava više liči na uređivanje nečije bašte nego na istragu.
Nema nikakve sumnje da je to mjesto u ovom trenutku pod kontrolom pobunjenika koje podržava Rusija i da su sasvim sigurno oni krivi za obaranje aviona. To što ti ljudi kontrolišu mjesto nesreće, pomalo je kao da ostavite kriminalce da paze na mjesto zločina.
Dok Rusija tvrdo stoji na svojim pozicijama, gotovo čitava međunarodna zajednica je sve odlučnija da se mora stati na put separatistima u Ukrajini, ali i Moskvi koja ih neskriveno podržava. Istovremeno, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra rezoluciju koja će se tražiti od proruskih aktivista da obezbede slobodan pristup na mjestu gdje se srušio avion. U tekstu rezolucije koju je napisala Australija uz podršku Francuske, pozivaju se sve zemlje i protagonisti u regionu, među kojima i Rusija, da u potpunosti sarađuju u međunarodnoj, sveobuhvatnoj, temeljitoj i nezavisnoj istrazi o padu aviona.
Sve informacije u vezi sa situacijom u istočnoj Ukrajini te naporima da se porodicama napokon predaju tijela poginulih možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanovnici Obrenovca, grada u Srbiji koji je najviše stradao u majskim poplavama, trebali bi narednih dana znati u koju kategoriju ugroženosti spadaju. Na osnovu toga koliko im je kuća oštećena, bit će im dodijeljene i pare za obnovu. Ova vijest je nekoliko stotina Obrenovčana zatekla u Beogradu u jednom od nekoliko kolektivnih centara. Posjetio ih je Ognjen Zorić.
Jedna od hala Beogradskog sajma, izložbenog i trgovinskog centra, regionalno poznatog kao mesta na kome se održava sajam knjiga, već dva mjeseca dom je za nekoliko stotina stanovnika Obrenovca, čije su kuće toliko razrušene u poplavama da je povratak u njih nemoguć. Dok prilazimo hali, primećujemo veš koji se suši na ogradi. Na travi u blizini igra se nekoliko dece. Pred samim ulazom, za stolom, zatičemo Seferinu Popović. Na sajmu je smeštena od početka juna. Pre toga, nakon što su poplave sredinom maja uništile njenu kuću, bila je u još dva prihvatna centra.
Sutra idem do opštine da vidim da je urađeno rješenje za mene, za taj novac.
A koliko je vaša kuća oštećena?
Totalna. Znači, uništeno skroz. Nemam ništa, ostala sam bez ičega. Rekli su kao svi ćemo dobiti po 250.000 dinara, koliko je to tačno? Ništa ne znam.
Sa 250.000 dinara koliko toga možete da obnoviti?
Pa šta mogu samo da zidove uradim,
koji su mi pali, kupatilo nemam da uradim kupatilo, podove i to.
U hali je raspoređeno nekoliko desetina poljskih kreveta, oko njih su lične stvari, privremenih stanara, nekoliko stolica i stolova i paravani koji veliku unutrašnjost dele na manje jedinice. Vruće je i vazduh je težak, a atmosfera sumorna.
Prozora, vrata, plafona, na kući ništa nema. Eto, to li...
Znači, kuća nema uslova za povrat?
Nema, za život nema.
Kaže nam Cveta Milisavljević, Obrenovčanka koja je na sajmu smeštena sa suprugom Radosavom. Za dodelu rešenja o proceni štete čuli su na vestima i sada planiraju da odu do Obrenovca i vide da li će i koliko novca dobiti.
Došla je ona prva komisija koja ide. Oni su samo upisali šta je oštećenje, od čega je kuća sagrađena i od toga više niko ništa nije dolazio, niko ništa nije procenjivao, mi ništa ne znamo. Sutra ćemo da idemo, čujem da smo u kompjuteru, da smo dobili, ali sad koliko smo dobili, šta smo dobili, ćemo videti.
Na krevetu do Cvete i Radosava leži Stanica Đokić, ni ona nema gde da se vrati. Prva procena štete na njenoj kući je napravljena, ali se kaže nam, čeka još jedna.
Dva meseci, ko zna, ja odavde nemam gde, samo da mu ubiju. Nemam gde, nigde. Primam 4 insulina, tumor na mozgu prisutan, ne čujem, bolesna sam, nemam gde da se vratim. To je propast, ništa, ništa ne mogu da iskoristim. Prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ću. Sada komisija posla građevinska, pa još jedna da iziđe, pa šta će da reše, ne znam.
Novac bi trebalo da se na računima Obrenovčana nađe u roku od 7 do 10 dana nakon što im bude uručeno rešenje. Mnogi od njih su međutim ogorčeni što im novac za obnovu kuća nije već isplaćen. Stotinak građana Obrenovca blokiralo je prethodnih dana prugu koja povezuje kopove uglja s termoelektranom. Također, početkom meseca, održali su i protest ispred zgrade vlade Srbije i tom prilikom predali listu zahteva, među kojima je najvažniji upravo isplata oko 2000 evra pomoći. Direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević, na naše pitanje zašto do sada nije isplaćen ni dinar za sanaciju štete, kaže da je procedura prilično komplikovana.
Koliko nam tačno uopšte novca treba, dakle utvrđivanje konkretnih podataka o tome koja su domaćinstva oštećena, koliko ih ima, ime vlasnika kuće, adresa, katastarska opština, katastarski broj parcele, jedinstveni matični broj, dakle podaci koji su nama neophodni da bismo mi uopšte ušli u proces isplate ljudima novca, da bismo mi znali koliko ćemo para deliti, mi moramo pre svega da znamo koliko ima oštećenih domaćinstava u broj.
I vi stojite iza toga da je ovaj proces ovoliko dug zato što je moralo da bude tako?
Apsolutno da.
Svi oni koji budu nezadovoljni procenjenom štetom i količinom sredstava koja će im biti isplaćena, moći će da se u roku od 8 dana po prijemu rešenja žale komisiji za naknadu štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
22 godine nakon svirepih zločina u Prijedoru i njegovoj okolini, juče su sahranjeni posmrtni ostaci 248 ubijenih, uglavnom iz Kozarca. Najveći dio kostiju pronađen je u masovnoj grobnici u Tomašici, a tek dio u grobnici Jakarina Kosa. Dan poslije naš reporter Erdoğan Katana razgovarao sa preživjelim članovima porodica.
U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović, Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali ne i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didi nane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan namiđić su ubijeni u selu. Ja sam bio tu, a mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odveo u logor Omarska, iz Omarske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolje sam konvojem jednim prema Travniku.
Mirsadova sestra Denisa 92. godine imala je 8 godina, ali kaže sasvim dovoljno da zapamti taj krvavi juli koji je obilježio njen život i život svih preživjelih Prijedorčana.
22 godine čekala sam da saznam gdje su moji roditelji i ostali članovi moje familije. Moji sugrađani su čekali to isto. U septembru 2013. godine zemlja je svoje utrobe u mjestu Tomašica izbacila na svjetlo dana gorku istinu. Izbacila je sramotu oni koji su počinili teške zločine, ali i sramotu oni koji su to sve njemu posmatrali.
Grad Prijedor 20. juli 2014. godine pamtiće po sahranama. Sahranjeno je 284 stanovnika ovog grada koji su ubijeni 1992. godine. Na lokalnim mezarima Biščani, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Zecovi, Skela i Kamičani ukopana su 283 Bošnjaka. Na katoličkom groblju u Prijedoru sahranjen je Ante Dolić. Konačni smiraj u Biščanima pronašlo je 77 žrtava ubijenih u akciji vojske i policije bosanskih Srba 20. jula 1992. godine. Mirsa Duratović imao je tada 17 godina.
U toj akciji etničkog čišćenja 20. jula ubijen je 261 civil iz Biščana. Svi su znači bili civili, među njima 23 djece, 20 maloljetnika.
Iz Biščana je i Velida Hukić, udata Hegić.
Izgubila sam oca, dida i 4 strica istog dana 20. jula. Oni su ubijeni svi za jedan dan na kućnim pragovima i evo nakon 22 godine čekanja su pronađeni. Živimo u inostranstvu svi.
Na mezariju u Biščanima Mirsa Duratović nakon 22 godine našao je olakšanje.
Dvostrano je, tako kažem, olakšanje da je ta neizvjesnost i taj strah da ih nikada nećemo pronaći nestao.
Na dženazu u Biščane došla je i Rahila iz Austrije. Ne želi reći prezime. Došla je sa mužem koji je ukopavao oca, brata i 4 člana najuže familije. Smatra da je država zakazala oko organizacije.
Što se tiče ljudi kao ljudi koji su ovo organizovali sa ovog mjesta Biščana, oni nisu sve mogući. Nego kao država Bosne i Hercegovine ipak je ovo na neki način trebalo bolje organizovati. Počasti svašta nešto.
Organizacija je bila prepuštena porodicama žrtava, kojih je danas malo ostalo u Prijedoru i predstavnicima islamske zajednice. Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Denisa Duratović-Hegić.
Slast vlasti nema osjećanja niti zna žalosti. Sram da vas bude. Vas koji ste odlučivali o tome. Da li će danas žalost biti ili ne?
Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Izrael nastavi ofenzivu u pojasu Gaze, gađana je bolnica, najmanje 4 poginuli i 10 ranjeni. Ometanje istrage o rušenju malezijskog aviona je sramotno, rekao Obama i zatražio od Rusije, koja kontrolira proruske separatiste na istoku Ukrajine, da pomogne oko sređivanja istrage. Malezijski premijer izjavio da će crne kutije biti predane malezijskom timu istražitelja. Kosovo će ispuniti svoj dio obaveza prema istrazi o trgovini ljudskim organima, rekla predsjednica Jahjaga. Crna Gora i Hrvatska pitanje Prevlake mogu jedino riješiti arbitražom, izjavio šef crnogorske diplomacije. Podignuta optužnica protiv Ivana Zelenike za ratne zločine u Mostaru.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čavaravdić.